Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa pada suatu hari Sabat, Tuhan Yesus datang ke rumah orang Farisi untuk jamuan makan malam. Dan di situ kita melihat bahwa keberadaan Tuhan Yesus itu menjadi perhatian dari orang-orang Farisi ini. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya. Namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan kepada kami pada kesempatan ini. Dan kami rindu supaya Tuhan juga tolong kami memberikan hikmat kepada kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan melihat Injil Lukas pasal 14 ayat yang ke-7. Firman Tuhan menyatakan demikian. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Saudaraku, tempat utama adalah tempat duduk kehormatan yang terdiri dari 4 tempat duduk utama. Pada ujung meja itu akan ada tempat duduk pertama, kedua, dan ketiga pada masing-masing sisi. Tempat duduk nomor 2 itu akan menjadi tempat kehormatan. Dan di belakangnya akan menjadi tempat duduk ke-4, ke-5, dan ke-6 dengan nomor 5 sebagai tempat kehormatan. Dan di belakangnya lagi adalah tempat duduk ke-7, ke-8, dan ke-9 dengan nomor 8 sebagai tempat duduk kehormatan. Saudaraku, dapatkah Anda membayangkan ketika orang-orang ini berusaha secepat mungkin untuk mereka bisa meraih tempat kehormatan itu? Dan tentu saja berlaku semboyan, siapa cepat dia dapat. Baik yang tua maupun yang muda akan berusaha sekuat tenaganya untuk bisa menduduki tempat terhormat tersebut. Dan kini Tuhan Yesus mengoreksi perilaku mereka. Lukas 14 ayat 8 sampai dengan ayat 10 mencatat, kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah, mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata, ketika Anda diundang ke jamuan makan malam, maka janganlah bergegas menduduki tempat kehormatan. Mengapa? Karena tuan rumah mungkin saja sudah menyiapkan seorang lain untuk menduduki tempat itu. Dan jika memang demikian, maka ia nantinya akan mendatangi Anda dan berkata, pindahlah ke tempat duduk yang lebih rendah, sehingga tamu kehormatan saya ini dapat duduk di sini. Dan tentu saja, saudaraku, untuk pindah ke tempat duduk yang lebih rendah, yang harus Anda lakukan ialah berpindah ke tempat duduk lain, dan itu tentu saja memalukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya Yesus katakan, ketika Anda diundang ke jamuan makan malam, duduklah selalu di tempat yang paling rendah. Maka Anda tidak akan mendapat kesukaran untuk memperolehnya, karena tidak seorang pun yang akan berupaya untuk mendudukinya. Dan kemudian, ketika tuan rumah masuk dan melihat di mana Anda duduk, ia akan berkata, Anda harus menjadi tamu kehormatan saya. Silakan duduk di tempat kehormatan. Maka seseorang harus berpindah. Dan ini tentu saja merupakan perilaku yang baik dan berlawanan dengan apa yang baru diperlihatkan oleh kelompok ini. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan sebuah prinsip utama dari peristiwa ini, sebagaimana dicatat dalam Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini merupakan sebuah prinsip penting bagi kita selaku orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kemudian, Tuhan Yesus mengoreksi para tamu. Lukas 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14, firman Tuhan mencatat demikian. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sedang menetapkan sebuah prinsip yang lain. Kebanyakan dari kita biasanya akan mengundang tamu-tamu yang sama ke jamuan makan malam pada suatu waktu tertentu. Dan kemudian pada waktu lain, kita yang akan diundang untuk mengunjungi salah satu rumah dari orang-orang yang sebelumnya pernah kita undang. Dan biasanya, saudaraku, itu akan berlangsung terus-menerus secara bergiliran. Namun, kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus mengutuk praktek seperti itu. Memang tidak ada salahnya jika Anda sekali-sekali berkumpul dengan kelompok-kelompok Anda. Tetapi, apakah Anda pernah memikirkan orang-orang yang tidak memiliki apa-apa? Mereka tidak dapat membalas budi Anda. Mereka tidak akan mampu mengundang Anda untuk makan malam minggu berikutnya. Lakukan beberapa hal di mana Anda akan menjadi pemberi tanpa berpikir akan menerima pembalasan. Saudaraku, Lukas 14 ayat 15 mencatat, mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Saudaraku, ini merupakan suatu ungkapan yang sebenarnya sudah basi, yang kedengarannya hikmat yang biasa diucapkan oleh orang ini. Pernyataannya di sini tidak lebih daripada sekedar sebuah pernyataan kudus yang klise. Salah satu ungkapan klise yang umum terdengar ialah, puji Tuhan. Memang, adalah sesuatu yang indah ketika seseorang itu memuji Tuhan. Tetapi, hal itu kadang-kadang akan menjadi sesuatu yang membosankan ketika seseorang menggunakan ungkapan itu terus-menerus, sementara sebenarnya ia sendiri tidak memuji Tuhan dalam hatinya. Anda mengerti hal ini? Saya akan ulangi. Memang adalah sesuatu yang indah ketika seseorang memuji Tuhan dengan mengatakan puji Tuhan. Tetapi, hal itu kadang-kadang justru menjadi sesuatu yang membosankan ketika seseorang menggunakan ungkapan itu terus-menerus, sementara sebenarnya ia tidak memuji Tuhan di dalam hatinya. Dan selanjutnya, Lukas 14 ayat 16-17, Tuhan Yesus katakan, "Tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar, dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.'" Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Allah telah menyampaikan suatu undangan. Apa yang dilakukan manusia terhadapnya? Undangan Allah ialah untuk menerima keselamatan. Anda tidak dapat berupaya dengan kekuatan Anda sendiri untuk dapat masuk ke dalam pesta ini. Anda tidak dapat memaksa untuk masuk. Anda menghadiri jamuan makan malam ini hanya oleh karena kasih karunia Allah. Dan Anda ikut dalam jamuan makan malam ini dengan menerima sebuah undangan. Dan satu-satunya cara bagi manusia manapun untuk tidak masuk surga ialah dengan menolak undangan itu. Kemudian selanjutnya, Lukas 14 ayat 18 mencatat, "Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.'" Saudaraku, ini bukanlah sebuah alasan, tetapi ini adalah sebuah alibi. Seseorang berkata, sebuah alibi adalah sebuah kebohongan yang ditempelkan pada kulit sebagai sebuah alasan. Tidak seorang pun yang diundang berkata, "Saya tidak akan menghadiri pesta itu." Tetapi mereka hanya membuat alasan untuk menutupi kenyataan bahwa mereka sebenarnya tidak ingin datang. Orang pertama akan memberikan sebuah alasan, entah seorang pembohong atau seorang bodoh. Dapatkah Anda membayangkan membeli sebidang tanah tanpa memeriksanya terlebih dahulu? Selanjutnya Lukas 14 ayat 19 mencatat, yang lain berkata, "Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri, dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan." Saudaraku, di sini kita melihat, kalau orang pertama tadi membiarkan harta miliknya membuatnya tidak menghadiri jamuan itu, maka orang kedua ini membiarkan bisnis menjauhkan dirinya dari undangan tersebut. Sekali lagi, saya harus mengatakan tentang orang kedua ini bahwa entah ia seorang pembohong atau seorang bodoh. Bagaimana orang itu akan membajak di malam hari? Pada masa itu, mereka belum memiliki penerangan untuk menerangi ladang mereka. Orang ini hanya memberikan alasan saja. Saya harus bekerja. Ini adalah sebuah frase yang sering saya dengar. Orang begitu sibuk dengan bisnis mereka, sehingga mereka tidak memiliki waktu bagi Allah. Dan pada suatu hari, Anda akan menghadapi kematian dan Anda akan mendapati bahwa bisnis akan berlangsung terus tanpa kehadiran Anda. Dan kemudian saudaraku, Lukas 14 ayat 20 mencatat, yang lain lagi berkata, "Aku baru kawin, dan karena itu aku tidak dapat datang." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah hukum yang berlaku di Israel, yaitu memberikan suatu dispensasi kepada seorang laki-laki untuk tidak pergi ke medan tempur jika ia baru saja menikah. Dan orang ini memang memiliki alasan yang paling lemah dari semuanya. Mengapa tidak membawa istrinya ke pesta bersamanya dan menghadiri jamuan tersebut? Cinta kasihnya yang alami terhadap istrinya justru menjauhkannya dari jamuan tersebut. Dan saudara, betapa seringnya saya mendengar seseorang berkata, "Saya tidak dapat datang ke gereja karena hari Minggu merupakan satu-satunya hari di mana saya dapat berkumpul dengan keluarga saya." Saudaraku, inilah hal-hal yang menjauhkan Allah daripada hal-hal lain. Harta milik, bisnis, dan cinta kasih alami. Berapa banyak orang dewasa ini yang menjauh dari Allah oleh karena hal-hal tadi? Allah telah menyampaikan undangannya kepada Anda. Dan undangan itu ditulis dalam darah Yesus Kristus dan mengundang Anda untuk menghadiri jamuan keselamatan yang agung. Dan selanjutnya, Lukas 14 ayat 21-24 dikatakan, "Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat.' Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Anda lihat di sini, ini merupakan sebuah pernyataan yang keras. Jika Anda menolak undangan Allah, maka Ia harus menolak Anda. Anda akan disingkirkan karena penolakan Anda untuk menerima undangan Allah. Selanjutnya, Lukas 14 ayat 25-27 dikatakan, "Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Ia berkata kepada mereka, 'Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini secara sederhana mengatakan bahwa kita harus mendahulukan Allah. Kesetiaan dan pengabdian seorang yang percaya kepada Yesus Kristus haruslah sedemikian rupa sehingga bila dibandingkan, maka itu kelihatannya sepertinya segala sesuatu yang lain harus dibenci. Kemudian, Lukas mencatat dalam Lukas 14 ayat 28 sampai dengan ayat 30 demikian. "Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup untuk menyelesaikannya.'" Saudaraku, ada harga yang harus dibayar untuk mengambil keputusan bagi Kristus. Ada harga yang harus dibayar untuk menjadi murid Yesus. Anda harus menghitung harganya sebelum Anda mengambil keputusan. Ayat 31-33 Lukas 14 ini mencatat, "Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang, melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seseorang memang dapat saja diselamatkan dengan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tetapi, seseorang tidak akan pernah mengikuti dan melayani dia sampai ia rela berkorban. Dan itulah yang diajarkan oleh bagian ini. Ada suatu perbedaan yang nyata antara menjadi seorang percaya dan menjadi seorang murid. Dan sayangnya, tidak semua orang percaya itu adalah murid. Dan kemudian, saudaraku, Lukas 14 ayat 34 sampai 35 mengatakan, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa tidak ada sesuatu yang tidak ada harganya selain garam yang menjadi hambar. Semoga Tuhan melepaskan kita dari menjadi orang Kristen yang tidak berguna. Dan selanjutnya, saudara, kita akan memasuki Injil Lukas pasal yang ke-15. Ayat 1-2 mencatat, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Perhatikan bagian ini, Tuhan Yesus menerima orang-orang berdosa dan tentu saja itu berarti dia siap menerima kita semua. Karena itu kita perlu bersyukur kepada Allah. Dan selanjutnya, Lukas 15 ayat 3-7 mencatat, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia akan memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gembala dalam perumpamaan ini itu berbicara tentang Sang Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah domba-domba, dan ia memiliki 100 domba, dan salah satu di antaranya hilang. Dan terus terang, itu suatu jumlah yang cukup baik, mulai dengan 100 ekor dan berakhir dengan 99. Akan tetapi, saudaraku, Sang Gembala ini tidak merasa puas dengan yang 99. Ketika satu domba hilang, maka ia pergi keluar dan mencarinya. Dan ketika ia telah menemukannya, ia memanggul pada bahunya tempat kekuatannya. dan ia mampu menyelamatkan yang terjauh sekalipun. Dan saudara, ketika ia mulai dengan 100 ekor domba, maka ia akan datang dengan 100 ekor domba, bukan 99. Dan itu merupakan gambar dari Tuhan Yesus Kristus yang menjadi milik kepunyaannya. Saudaraku, bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh Lukas dalam Injilnya? Kita tentu saja akan melihatnya, tetapi dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tetap setia mendengar program ini dan tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukanlah kami agar kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.